o deporte local de Oleiros ten voz en Sintonía Deportiva. Os luns e venres ás 2:30 da tarde tes unha cita con Nano García en Radio Oleiros.
Bienvenidos a Sintonía Deportiva de Radio Oleiros, un programa complementario a las emisiones deportivas que se emiten todos los días a las 11:30, 1:30, 3:30, 5:30 y 7:30 de la tarde. Saludos de José García en la dirección, París Joel en la producción y de quien les fala en la redacción, Nano García. Tenemos otro fin de semana completo en cantas actividades. Comenzamos. Comenzamos, como no, por los madrugadores, es decir, por los que en estos momentos se encontrase por la estrada dirigiéndose a Cáceres para disputar o campeonato nacional en grado escolar. Madrugaron mucho, xa que a partida era a 7 da mañá. 4 judocas do Judo Club de Oleiros van a representar a Galicia en esta modalidad de deportiva. Trátase de a infantil Elsa Montero e os cadetes Silvia Laje, Aitor López e Manuel Couce, que van acompañados polo seu adestrador Gonzalo Echevarría. En ximnasia rímica desplántase Andrea Devesa, Beatriz Conde e Eva González, que van acompañadas pola súa adestradora Rebeca Freire. Moita, moita sorte para todos eles. E seguimos, porque nunca acaban aquí as cousas, xa que sigue a actividade deportiva en outros deportes. Por exemplo, as rapazas de natación sincronizada do Club Acuático desplátase mañán por la mañán a Vigo, onde van a disputar o campeonato galego de base. Os dous clubes de remo do concello, Regata Salgado de Perillo e Mariñeiro de Mera, teñen un fin de semana completo, por canto teñen dúas regatas, o sábado en Esteiro e o domingo na proba do Cabo de Galiña. Por certo, o luns falaremos con Ricardo, coordinador de Regata Salgado Perillo, sobre as actividades que teñen programadas para este verán. E tamén o sábado hai outra cita en Oleiros, esta vez de patinaxe artístico, desde as 10 da mañá hasta as 9 da noite, competición interclubs no pabellón Arxelio Iglesias de Santa Cruz. Ali van a estar o patín Masia e o patín Oleiros. E pasamos pola tarde, por canto mañá en Mera vais a disputar o 23º triatlón Concello de Oleiros. Vai comenzar ás 4 da tarde e van a disputar unha proba que consiste en nadar 750 metros, pedalear durante 20 km e correr a pé 5,5 km. Na proba van a participar 140 triatletas, o que é un éxito de participación na proba vicedecana do triatlón gallego. Pasamos ao domingo e o domingo pola mañá, a ximnasia rímica volve a estar presente no Pazo dos Deportes de Riazor, onde o Acordes vai a participar con 4 conxuntos de preensamín, 2 alevins e un senior na fase provincial escolar Xogade. A Agrupación Deportiva Fogar tamén ten varias actividades. En triatlo, 17 delas tomarán parte no triatlo en Concello de Oleiros. 11 se van o domingo a disputar o de longa distancia que se disputa en Ourense entre Castelo de Miño e Leiro. Tamén no Fogar teñen competición os nenos, e así das 7 deles van a disputar a proba de duatlón escolar galega en Boiro, e os atletas van a final provincial de atletismo en pista que se disputa o sábado mañán e tarde en Ribeira, onde seguro participan moitos máis nenos e nenas do concello enrolados en varios clubes da capital e de Sada. E ao mesmo tempo, tamén o domingo pola mañá, unha cita ciclista en Oleiros, ca marcha organizada por Decathlon, que vai a discurrir por todo o concello, comenzando en Iñás, no centro comercial, onde ao rematar van a celebrar todo tipo de xogos. O sábado e domingo disputase en Verdecido a Copa de España de 200 e 500 metros, e ali vai estar Xosé Manuel Sánchez, o piragüista de Oleiros, que quedou fora das preolimpiadas por unha cacicada federativa. A seguir adiante, José Manuel. E vamos co resultados do torneo da Copa do Torneo Concello de Oleiros de Fútbol Sala, que foron os seguintes. Xogados o luns, Veteranos de Oleiros 2, Peluquería Fran 2, clasifícase por penaltis o Peluquería Fran. A continuación se disputou o Saúde Club contra o Motos Grand Prix, que quedou o resultado Saúde Club 0, Motos Grand Prix 6, clasificándose o Motos Grand Prix. O martes se disputaron os Intocables 6, Desguaces Casmar 7, clasificándose o Desguaces Casmar. Cervecería Lor 3, Talleres Oleiros 2, clasificado Cafetería Lor. E Mesón da Auga 8, Samicro 1, clasificado o Mesón da Auga. E antes de comentar as entrevistas, hemos de decir que, bueno, no blog do programa hemos alcanzado as 5.000 entradas. Gracias, porque así o traballo vese realizada. Ah, e por certo, acaba de poñer tamén en funcionamento o blog do CPA Masia. Yo os recomendo, si queren estar enterados de todo o que sucede o patinaxe artístico, recorden cpamasia.blogspot.com. Bos días, don Gonzalo Echevarría, adestrador do Judo Club Oleiros. Como andamos?
Hola, buenos días. Pues muy bien, haciendo los últimos preparativos antes de salir para Cáceres ya.
Porque os rapaces se saíron, non?
Sí, os rapaces se saíron, as 7 da mañán, xa tiñen que coller o autobús.
E pola tarde, porque cando empeza a competición?
A competición é mañán pola mañán. Mañán pola mañán, a partir das 9, entran en liza xa os cadetes masculinos, que son Aitor López e Manuel Couce. Pola tarde vai Silvia Laje, que é cadete femenina, e infantil femenina Elsa Montero.
E cando van, isto é que cando compite a rapaza Elsa Montero, o mismo sábado pola tarde tamén?
O mismo sábado pola tarde tamén, sí. O sea, que o sábado xa sabemos os resultados que fixeron os nosos rapaces.
Ui, pois, tema loro, eh? Vamos a dedicarlle algún campeón de España temos por aí?
Para que dos nosos, non. Dos nosos non é todavía ninguén campeón de España.
Bueno, pero digo, podemos telo. Aitor ten posibilidades, non?
A ver, cando se vai un campeonato, naturalmente se vai co obxectivo de quedar campeón de España. Pero ese mesmo obxectivo teñen outros moitos. Ningún deles é campeón do ranking, polo tanto, tampouco se lles pode exigir ese resultado. Pero, lógicamente, vamos con ansias de quedar campeón de España, se non se pode, pois campeón, sea medallista, e se tampouco se pode, pois o máis cerca das medallas, claro.
E disfrutar da experiencia, non?
Bueno, pero eso xa está descontado.
Sí, porque además, aí todos está, e Silvia se están acostumbrados, non, a ir a campeonato de España.
É igual, porque cada campeonato de España, cada viaxe, unha experiencia nova, non se repite nunca a mesma experiencia. Son, terán mellor recordo da outra vez, e agora terán recordo desta, nada máis.
Porque este campeonato engloba moitas especialidades deportivas, ¿verdad? Este campeonato que se disputa en Cáceres.
Bueno, neste campeonato de Cáceres van os de judo, realmente sempre fan os campeonatos escolares xuntos os de judo, máis ginásia rítmica. Desde que recordo, sempre compartiron, por exemplo, o bus, porque no mesmo bus van as ximnastas.
O sea, que había... fuches pola mañan hasta ali, non?
Non, porque eu teño que facer os meus preparativos aquí, non teño tempo para ir hasta Coruña para despedilos. Al fin e ao cabo, hoxe pola noite os vexo outra vez.
Hoxe pola noite os vexo, o domingo volvedes, non? Aquí, cando volvedes? Pola mañan, pola tarde...
Nos volveremos xa o sábado de madrugada.
Bueno, xa que están aquí o domingo pola mañán.
Eles, non, eso nos.
Os adestradores, vamos, porque os adestradores van por un lado e os atletas se...
Exactamente. Os atletas van na expedición da Federación Galega, polo tanto van no autobús da Federación Galega e cos adestradores, os seleccionadores galegos. Os entrenadores do club, pues cada un vai polos seus medios.
Pero podedes participar ali, ¿no? Podedes asesorar os judocas en canto estén participando.
Bueno, o noso lugar está nas gradas.
Nas gradas.
O que pasa é que temos acceso, por exemplo, á zona de quencemento, e logo desde as gradas procuramos poñernos o máis cerca posible para que nos oigan desde o tatami.
Desde as gradas a sufrir.
Exactamente.
Exacto, que toca. Bueno, Gonzalo, ¿qué máis temos en vista para próximos días, semanas?
Bueno, agora está rematando xa a temporada. Nos teremos o día 2 de junio un examen de graduación, es decir, para pasar de cinturón, o fin de curso. Estes rapaces que van ao Campeonato de España, pues terán tamén en verano, estarán concentrados con la selección gallega, pues en Pontevedra, y veremos a ver, por el tema de la crisis económica, veremos a ver si los convocan para ir a algún stage durante el verano, no sé, por ejemplo en Alicante o en Torrelavega, Santander, donde se suele ir. Pero estamos en una situación...
Sí, una situación crítica, de crisis.
Sí, por ejemplo, nos despertamos con la noticia de que el gobierno canario ha suspendido la participación de los equipos en el Campeonato de España escolar.
O sea, que no van a Cáceres.
No, no van. Pues bien, pero non solamente na disciplina de judo, estamos falando de 4, 5 ou 6 disciplinas que non van a ir ao Campeonato de España escolar.
Pois pues sabes. Bueno, así Gonzalo, que... hai que seguir sufrindo. Por certo, vades facer algún campus ou algo Judo Club Oleiros este verán?
Pois pues en principio non. En principio non. Non facemos campus porque a xente colle vacacións, se marcha cada un a unha esquina distinta, pertiño, pero non aquí en Oleiros. E entonces normalmente non facemos campus.
Bueno, pero remata a tempada, non sei
remata, remata a tempada en junio, sí. En agosto probablemente, a finales de agosto, empezaremos a preparar para o campeonato da Copa de España de Vigo, cadete, que será no inicio da tempada, así polo mes de octubre, entonces xa teñen que levar certo rodaxe.
Sí, claro. Claro. Bueno, Gonzalo, graciñas por atender como sempre a chamada de Radio Oleiros. E bon viaxe, hasta Cáceres.
Gracias, graciñas. Gracias a vos por atendernos.
E bueno, xa, falábamos do Tirado en Concello de Oleiros, pero non é solamente o Tirado, as actividades que realiza con como diría, os traballadores de deporte de aquí do Concello non para aí solo. Pero vamos a falar primeiro do triatlón con Luís Hernández, que é o coordinador deportivo de aquí do Concello de Oleiros. Bos días, Luís.
Hola, moi bos días.
Como se presenta o día de mañán?
Bueno, con bo tempo, que era o que pedíamos para o triatlón. Porque se chega a chover o que choveu durante o mes de abril, eu íamos ter bastante complicado para organizar. Pero parece que se iban a dar bo tempo e iso vai axudar moitísimo a organización.
Encima en Mera, non?
Perdón?
En Mera.
En Mera, correcto, sí, sí.
Mera
como,
e...
como desde hai moitos anos, xa.
Sí, porque o primeiro foi en Santa Cruz.
Iniciouse, certo, iniciouse este triatlón en Santa Cruz e despois creo que foi a partir do ano 2002, por aí, me parece, non estou moi seguro, xa se pasou para Mera, non? Cambiamos unha ubicación que creo que en eso mellorou moitísimo, non? Sobre todo a prova de mar.
Estuve traballando toda a mañán para localizar, xa teño localizado a un triatleta que disputou o primeiro triatlón de Concello de Oleiros. Vive aquí en Oleiros. Vou a ver se o localizo para que nos conte a nosos ointes os tempos heroicos de cando o triatlón non había traxe de neopreno ni nada para que nos explique aqueles tempos. Xa choveu.
Pois sí, pois bastante. O que non sei se ese trialeta que participou no primeiro sigue en activo.
Pois me dicen que sí, pero no, sí. Mirei se estaba apuntado nesta ocasión e non está apuntado nesta ocasión.
Xa pasaron anos, non?
Solo 23, calculando nada, que tú era 24, sí, 25... Sí. Pero sigue facendo maratós,
Sí, bueno, claro, que é a idade.
É a idade, sí, precisamente...
Despois dos 40 é a idade dos maratós, sí.
O sea que non hai problema. Uh-huh. Cantas persoas vamos a mobilizar para que todo saia ben?
Bueno, pois pues eu creo que na organización seremos alrededor de unhas 40 personas, máis ou menos, entre policía local, operadores de servicios, protección civil, colaboradores que temos nos en deportes para ese día e a propia xente de deportes alrededor das 40, 45 personas, máis ou menos.
Porque as plazas, bueno, xa decíamos luns que quedaron agotadas a mesma mañán que se puxeron a apertura de inscripción.
Sí, bueno, foi o que comentamos outro día, que foi algo que pues, nunca visto, ¿no? Abrimos a página, a inscripción a través da página web ese mismo lunes ás 8:30 da mañán e ás 3 estaban cheas, xa, ¿no? Claro, unha vez que se cubren as 140 plazas, máis 10 a maiores que quedamos en, bueno, para coller unha pequena lista de reserva por se había baixas, pois, aparte de esa, a xente seguiu chamando, seguiu enviando correos electrónicos e como a página web xa non permite facer máis inscripción, pois a xente pensaba que estaba estropeada, non? Pero non era eso, que se cubriron esas un tempo récord, non? É o ano que máis xente temos, porque o ano pasado tamén a 140 penonches se chegaron a cubrir, e sobre todo que se cubriron pois en moi poucas horas, non? Algo moi pouco habitual, non?
Habitual aquí no Concello de Eiros, o triatlón sempre foi unha prova que nunca tuvo plazas libres, non? Que recorde.
Bueno, pero non había unha demanda, non había tanta xente tan atento a abrir o prazo de inscripción. A xente pues, incluso se demoraba, se inscribía pues, prácticamente o último día, había como máis calma, non? Si se enchían as plazas, porque hasta aí pouco tempo eran 120 as que sacábamos, non 140, pero en vista da demanda que había anos atrás, pues, decidimos, falamos coa federación e chegar hasta 140. Non máis non, isto quero salientalo, porque había trialetas que nos decían, pero por que non colledes máis? Pero que pasa? Porque hai sitios que van 200 e aquí o problema que hai é que o percorrido da bicicleta ten zonas estreitas, toda esa avenida o Curro Sanríquez que vai cara a Veigue, hai zonas estreitas e entonces o paso do pelotón de bicicleta, como é un recorrido de ida a volta, pois hai curvas, hai zonas estreitas, entonces por motivos de seguridade a propia federación nos aconsella parar o 140, non? O sea, é que creemos que xa vai bastante exprimido, pero temos que deixalo aí por razóns de seguridade. Quer dizer que por nós colleríamos 200 e 300, non? Se houbera viales apropiados para coller a tanta xente, pero non é o caso, non? Hai que recordar que estes viales están cortados ao tráfico e non é fácil, pois, en un fin de semana cortar durante varias horas pois as avenidas principales ao tráfico, non? Esta é unha máis secundaria e por eso temos esa facilidade, pero por ese mesmo motivo de ser secundaria é máis estreita, entonces hai zonas que si xuntamos moitos ciclistas pode ser perigoso para eles mesmos, non? Isto cando explicamos a xente que nos chamaba o entendían perfectamente, non? Decían, sí, eu xa estuve...
Primeiro a seguridade, está claro.
Claro, eso ten que primar por encima de todo, non? Primeiro é preferible organizarlo con algo menos de xente, que, bueno, creo que 140 está moi ben, organizarlo con algo menos de xente, pero que donde teñas amarrado, todas as cuestións relacionadas coa seguridade, eso é fundamental para nós, non?
O que si vexo de que aparte de tipo triatlón unha mezcla de popular e federativo. O sea que hai moita xente que se ha presentado con licencia por un día, que non pertenece a ningún club, pero bastante xente he observado na lista, o sea que eso lle dá un pool ao torneo, ao triatlón.
É certo, e ademais nos, un pouco política deportiva do Concello é seguir mantendo provas que originalmente foron populares, como foi este triatlón, e que co paso do tempo se pretenden facer, bueno, é unha costume casi en todas as federacións, non? Que as provas se fagan únicamente para deportistas federados, que entren a formar parte do circuito galego, etcétera. Pero nos queremos seguir mantendo esa apertura á cidadanía, non? A xente en xeral que quera participar, entonces admitimos tanto, por suposto, os deportistas federados como os non federados, non? Eses non federados, como en principio non teñen ese seguro de responsabilidade civil detrás, nós o que facemos é facer esa licencia por un día, co cal pois teñen seguro para ese día, e entonces en ese sentido pois a nivel de responsabilidade civil e de seguridade pois non hai problema, non? Hai que decir que isto non o dixeron hai pouco tempo, non? É o único triatlón que queda gratuito,
porque en toda Galicia. Eso, tamén
nos decían, por que non cobrades? Bueno, tenemos que cobrar algo, non? Igual, non? Porque é certo que a veces o que non é unha cuestión recaudatoria, é unha cuestión simplemente de fidelidade a inscripción, é dicir, para que esa xente que se inscriba realmente vai a prova, pois o que se fai en todos os sitios, e aquí pois a verdade que estamos pensando en facer os próximos anos e cobrar unha cuota pequeniña de inscripción simbólica, casi máis que nada, pois igual, pois 5, 6, 7 euros, non o sabemos aínda, non, porque isto será algo que falaremos para o próximo ano, pero é certo que se cobran todas as provas populares, federadas, en triatlons, carreras populares, trails de montaña, en todas partes se cobra,
sí,
e quedamos os únicos, non? Pero bueno, non é algo tampouco que nos
Luis, pero non cobramos ningún seguro.
Efectivamente. Eses populares,
unha cosa é gratuito e outra cosa é non cobrar
cobramos ningún seguro, é certo. De todas formas, engadimos unha pequena cláusula na regulamentación, é que a xente que se inscriba e non asista, salvo justificación médica que terá que presentar a posteriori, pois terá o próximo ano non poderá competir. É dicir, unha cuestión, por qué? Porque se a xente se apunta sin máis e ao final non ven, e está roubando, digamos, a
participación
a outra persona que chegou tarde, ¿no? E que si ten moito interese. Entonces, para que non exista ese agravio comparativo, ¿no? De, e que bueno, a xente salga de rositas, digamos, si non asiste, pues bueno, pues metimos este ano como novedade esa cláusula para garantizar un pouco máis que asiente realmente que se inscribiu é porque vai a participar. E se non vas a participar, pois date de baixa para deixar sitio a outra persona que sí ten interés, non? De aí esas 10 plazas de reserva que collimos no sistema de inscripción.
Luis, estamos falando do triatlón, pero non falamos que van a facer os triatletas.
Bueno, pues como...
Vamos a contarles un pouco, nos ointes, van a nadar, donde salen...
Bueno, pois vamos a ver, como todo o mundo sabe, pois o triatlón se compone de tres provas: da natación, do ciclismo e da carreira a pé. A natación que se fai mesmo na praia de Mera, no Porto, na zona do Porto, e nadan 750 metros, é un recorrido de ida e volta, non exactamente un triángulo, fan unha pequena, no vértice dese triángulo fan unha pequena distancia tamén en liña recta, pero inapreciable prácticamente, ¿no? Entonces fan unha serie desde a praia, dan a volta nunhas boias e viran, en total uns 750 metros. Despois na zona do Parque da Lagoa, que é onde se centraliza todos os borses de saídas, medicións, as bicicletas, a carreira e a prova de nado, se fan ali as medicións, e desde aí partirían co recorrido de bicicleta cara a Avenida Curros Enríquez, que é a estrada que, recordemos, vai cara a Veiga. Son 20 kilómetros, un recorrido onde teñen que dar 4 voltas. E para rematar, pois xa na Avenida Tierno Galván,
de postre, 5 kilómetros e medio a pé.
Sí, é o que mellor senta despois facer os 5 kilómetros e medio de carreira a pé, non?
Son eu non sei como poden facer, porque eu ando en bicicleta, depois me ponho a correr, parece que me mareo.
Bueno, cuestión de adestrar, imagino, ¿no?
Sí.
Cuestión de adestrar, e no, eles tamén din que unha vez que esa primeira parte de carreira a pé, cando saen, deixan a bicicleta, que cando máis les costa adaptar as pernas a carreira, non? Veñen cas pernas moi moi tonificadas do pedaleo, moi duras, digamos, e entonces os primeiros pasos e os primeiros minutos de carreira a pé sí que les costa moito, non? Despois, bueno, eles mesmos din que se van adaptando o percorrido, xa a carreira, outro xesto de locomoción, e entonces, bueno, pues van, se preparan para eso, ¿no?
Bueno, pues muy bien, Luis, muy bien explicado todo. Oye, un día tienes que venir aquí a radio y vamos a hablar un poco de lo que facedes en ese departamento de deportes de aquí,
sí,
de Montello Leiros, porque
exacto.
Me tenés un poco abandonado, porque
mira que
facedes cosas a lo largo del año, ¿eh?
Sí, pero a veces encontros te quedas un poco, te centras mucho en el trabajo, a veces te perdes de perspectiva vender que o que se fai, ¿no?
Os encontros sí, escolares, ¿no? que hay,
sí,
todos
sí,
eventos
sí,
deportivos
sí.
Que a xente non sabe que estades facendo, que non parades en todo o ano.
É certo.
Pues había que contarle un pouco.
Pasaremos pola radio, efectivamente.
Vale, Luis.
Veña, unha aperta.
Unha aperta igualmente. Gracias. E despois do sábado pola tarde, se quedan folgos, pois vamos hasta Decatlón Oleiros, e ali vamos a facer unha ruta, unha marcha cicloturista. Paula Pérez, bons días.
Hola, buenos días, Nano.
Semana do deporte e do ciclismo.
Sí. Contas as actividades que estemos para este fin de semana?
Pois sí, si faz o favor, claro.
Sí, por supuesto, como non. Temos para esta tarde unha saída, bueno, como poden prepararse para unha saída en bicicleta. Os imprescindibles que lle farían falta e como poden axustar a súa bici.
Ah, moi bien.
Despois, para mañá pola mañá teñen de 1:45 a 2:45 do mediodía, poden probar as nosas bicicletas eléctricas e plegables.
Eso ven a París. París vas ir a probar a bicicleta eléctrica. Sí, porque é un vago, lle paso camín, Lle paso camín.
Non o fai solo eso, hai que pedalear tamén un pouquiño.
Ai, xa poñemos problemas. Venir de París que non, entonces xa nada.
E despois, a gran actividade deste fin de semana é o de Cabike. Será unha ruta de 15 kilómetros aproximadamente, saindo desta tenda, pararemos en Bastiagueiro con un pequeno avituallamento e volveremos outra vez hacia a tienda. Empeza ás 9:30, está aproximada a chegada máis ou menos a 1:30 do mediodía.
E chegamos a tenda e pa casa, non? No?
Sí.
Non facemos sí, algo ali na tenda?
Creo que na parada do habituallamento faremos unha exhibición.
Ah.
E despois, para a semana que ven, seguimos ca semana de ciclismo e tamén empeza a semana da raqueta e do pádel.
Da raqueta e pádel.
Hai varias actividades que os clientes poden se informar en decathlon.es e tamén poden se inscribir aí.
Pois moi ben. Moi ben, Paula, xa que temos mañana o de Cabai, o sea, mañana o domingo.
O domingo.
Antes vamos o sábado a preparar a bicicleta para non ter problemas.
Marcha... Oxe preparamos eso. A bicicleta e o domingo salimos co de Cabai.
E hai que aclarar que é unha marcha cicloturística, que non é carreiras nin nada, é simplemente dar un paseo polo concello.
Sí, está feita para todas as edades, para que o podan facer cativos e que tamén a poda facer xente maior, adulta.
Pois moi ben, Paula, graciñas.
Moitas gracias, nano.
Graciñas, hasta logo. Bueno, gracias a esas 5.000 entradas dobró do programa Sintonía Deportiva Oleiros.blogspot.com. Graciñas por 5.000 entradas, unha emisora municipal. Nos damos moi satisfeitos pola resposta que están dando. E recorden que este programa repítese ás 9 da noite e poden ler unha transcripción no blog do programa Sintonía Deportiva Oleiros.blogspot.com. Gracias a todos e a todas por escoitalo e recorden que volvemos o próximo lunes ás 2:30 da tarde.